Malaysia menyertai Forum Inter Traffic Amsterdam 2026 buat julung-julung kalinya dan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang menerima jemputan rasmi untuk menyertai acara berprestij itu. Delegasi Malaysia ke Forum Teknologi Trafik, Infrastruktur Jalan Raya dan Mobiliti Pintar yang berlangsung di Pusat Convention RAI Amsterdam bermula 9 hingga 12 Mac itu diketuai Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi. Beliau turut dijemput sebagai ahli panel bagi sesi sidang kemuncak program berkenaan. Datuk Seri Nanta dalam kenyataan berkata penyertaan sulung itu merupakan pengiktirafan penting terhadap usaha Malaysia memperkukuh pembangunan sistem mobiliti pintar serta pengurusan infrastruktur yang lebih cekap dan berdaya tahan.